Dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer. Kedykoľvek nás počúvate, ja vás srdečne vítam pri ďalšej časti podcastu Bystričák. Mojím dnešným hosťom bude mentálny coach Michal Siklienka alias Siki, s ktorým som sa rozprávala o tom, ako prežiť šťastný život, čo je to strach, ako sa odhodlať k podnikaniu, ale aj o ďalších zaujímavých témach. Prajem vám príjemné počúvanie. Ahoj Siki, ja ťa vítam u mňa v podcaste.
Ahoj, ďakujem.
Ja ti ďakujem, že si prijal toto pozvanie, pretože viem, že si teda rozlietaný, máš toho naozaj veľa, o to viac si vážim, že si si našiel čas a prišiel si. My sme sa už trošku teraz rozprávali o tom, čo robíš, kto si. Tak keby som ti položil otázku, kto je Siki, ako by znela odpoveď?
No, veľmi veľa ľudí môže mať v tom troška zmetok, pretože v tých projektoch, ktoré som aj v minulosti mal, alebo ktoré mám aj teraz akože hodne veľa, takže, ale ten core, to čomu sa ako keby venujem je, že robím v podstate coaching a mentoring hlavne biznis ľudí. To znamená, že ľudí, ktorí majú svoje vlastné biznisy alebo potrebujú rozbehnúť biznisy. A potom taká tá druhá stránka vecí, čomu sa venujem je osobnostný rozvoj. To slovo už nejak nemám veľmi rád, lebo je už dosť klišé. Ale naozaj snažím sa vyťahovať z klientov maximum. To znamená, že pomáham im nájsť takéto ich pravé poslanie, pomáham im nájsť také tie svoje oporné body, také tie barličky, vlastne, ktorých sa môžu oprieť, aby mohli vlastne jednak budovať seba a potom budovať vlastne všetko ostatné, čo potrebujú, či to je už biznis, vzťahy. Bo vlastne celé to moje učenie spočíva akoby na takých štyroch základných pilieroch. To sú vlastne štyri oblasti, ktoré môžeme riešiť vo svojom živote a to sú vlastne, že vzťahy, múdrosť, zdravie a hojnosť. Hej? A vlastne čokoľvek v živote riešime, tak spadá do niektorých z týchto štyroch oblastí. A ja to vysvetľujem naozaj na takom príklade, že tieto vzťahy, múdrosť, zdravie, hojnosť sú ako keby nohy na tom našom stole. Hej? To znamená, že ak máme nejakú tú oblasť vo svojom živote v nerovnováhe, tak ten náš stôl je nakrivo. Hej? To znamená, že cieľom v podstate ľudského života alebo života človeka je vlastne, aby žil nejaký vybalancovaný život na tej úrovni, kde potrebuje. Takže vlastne toto je cesta, ktorou pomáham klientom rásť.
Ty si bol vlastne značnú časť svojho života podnikateľ, mal si záhradné centrum. Povedal si mi, že teda pred pár rokmi si sa toto si ako keby tak pustil. A kde začal vlastne, alebo kedy bola tá prvá myšlienka, čo ťa doviedlo k tomu, kde si teraz?
No, ten príbeh je hodne dlhý, ale ja to nazývam, že to sú také body zlomu v mojom živote. A ja som študoval paradoxne financie, bankovníctvo, investovanie v Banskej Bystrici. Aha. Na ekonomickej fakulte, ale ja som na tú školu šiel viac menej z nejakého takého donútenia, hej, že proste bol to viac menej sen mojich rodičov a paradoxne bavia ma čísla, ale vedel som, že to nebude ako keby obor, v ktorom ja nejako zotrvám. To znamená, že nevedel som si ja predstaviť, že ja budem nejaká kancelárska myška, ktorá bude fungovať v kancelárii. Ja som extrovert, ja mám rád proste akciu, ja mám rád stretávanie sa s ľuďmi, ja mám rád proste stále, keď sa niečo deje nové. Hej? To znamená, že nemám rád stereotyp. No ale tak predsa som na tú vysokú školu šiel a tam som vlastne už začal ako keby tak hlbať v sebe a začal som viac menej tak spoznávať seba, že čo je to, čo proste chcem ja v živote robiť, kde je vlastne ten smer, ktorým sa chcem uberať. No a tým, že som nejak zotrvával v stave, s ktorým som nebol ako keby stotožnený, to znamená, že som bol na vysokej škole, ktorá ma kvázi nenaplňala, tak začal som mať dosť silné zdravotné problémy so žalúdkom, mal som diagnostikovanú Crohnovú chorobu a to bolo veľmi také obdobie aj hektické, aj nevedel som vlastne, čo sa deje s mojim zdravím, dlho nevedeli vlastne ani lekári, že čo mi je, takže to bol taký ten prvý bod zlomu, kedy som sa vlastne začal zamýšľať nad tým, že prečo som tu. Mal som tak prelom 19-20 rokov a čo už v podstate je teraz nejakých 13-14 rokov dozadu, tak vtedy som sa vlastne začal zamýšľať nad tým, že prečo som vlastne tu, že čo je tým cieľom toho môjho života vlastne, že čo tu mám na tejto zemi vlastne a spraviť. Čiže to bol vlastne taký prvý bod zlomu, kedy som si povedal, že OK, chcem začať robiť niečo vo svojom živote také, čo ma bude naozaj proste napĺňať. A vlastne vtedy som odišiel z tej vysokej školy a začal som vlastne v 20 rokoch podnikať.
Bolo to, aké boli začiatky?
Bo ja to... tak to vieš, že ja mám teda už teraz 27 a ak možno aj premyšľam nad nejakým podnikaním, tak stále mám v sebe takú brzdu, že sa bojím, či to vyjde, nevyjde, kde zobrať kapitál na to všetko a ako to vlastne u extrémne mladého človeka, 20-ročného, ako to v tej hlave sa poskladalo, ako vlastne sa z toho, že rozhodnutia stala reálna vec?
No, tým, že, a to hovorím ako keby s maximálnou pokorou, sa pokladám na špičku momentálne v oblasti práci s podvedomím, tak proste tá odpoveď na tú otázku je, že tá vnútorná viera v to, že niečo dokážeš, tá vnútorná viera v to, že dokážeš byť úspešný v tom, čo robíš, znamená to, že nejdeš do ničoho so strachom, hej? To znamená, že keď sa pozriem na veci z vrchu, tak sa nad nimi zamýšľam spôsobom, že keď do toho pôjdem a náhodou mi to podnikanie nevyjde, tak to je akýby taký prvý základný problém toho, že vlastne už neverím, hej? To znamená, že dávam do toho takú tú esenciu toho strachu, hej? To je presne to, čo tam nemá čo robiť. A pre mňa naozaj to rozhodnutie, že idem podnikať, bolo o tom, že viem, že idem podnikať, viem, že budem proste v tom špičkovi, viem, že proste budem podnikať celonárodne a tak ďalej, takže to bolo to moje mentálne nastavenie, čiže to je prvý základ. A ako náhle spravíš ty rozhodnutie, že do toho ideš, tak všetky tie zdroje, vlastne, ktoré k tomu potrebuješ, sa pospájajú, nájdu sa, hej, proste jednoducho poznám kopec mladých ľudí, ale aj starších ľudí, ktorí chcú začať podnikať a presne povedia, začal by som podnikať, ale nemám na to peniaze. To je proste pre mňa najslabší argument zo všetkého, hej. To je, ja to tak nazvem, že nemám, ten človek za tým sa skrýva, za tým procesom v tom mozgu sa skrýva to, že nemám gule na to ísť podnikať a nie, že nemám na to peniaze. Pretože mám okolo seba hodne zaujímavých ľudí, mám okolo seba investorov, ktorí mi rozprávajú o tom, som ochotný a schopný investovať do projektov, ale uvedomte si jednu vec, že ľudia a investori hlavne, oni neinvestujú do projektov, oni investujú do ľudí. Pretože keď príde kríza, poviem príklad ako teraz v úvodzovkách korona, tak kto podrží ten projekt? No iba ten človek. To znamená, že principiálne investor investuje do toho človeka. A keď ten človek si nie je istý tým, čo robí, to znamená, že on má tú esenciu toho strachu, že nevie, že či to zvládne, alebo že či bude úspešný, alebo nebude úspešný, tak to je najväčší problém. To znamená, že to mentálne nastavenie, to, že idem do toho a dám do toho maximum, je ten proste prvý základ. Všetko ostatné sú výhovorky.
Áno, ja tomu rozumiem, ale napríklad teraz akože to trošku možno budem personalizovať na seba, že keď si to tak vezmem, vždy od detstva ma moji rodičia učili tomu, že ale dávaj si pozor, hej, že napríklad vždy ideš vonku, ale dávaj si pozor na toto, ideš urobiť toto, ale je tam nejaké proste stále to ale. A to mňa napríklad naučilo v živote presne prehodnocovať. Ešte predtým, než sa do niečoho pustím, tak stále ako keby mám tú potrebu vnútornú, že musím si zhodnotiť všetky možné alternatívy. A to mi vlastne bráni, mňa osobne, a myslím si, že to tak možno má aj viac ľudí, mi bráni v tom odovzdať sa tej veci úplne a povedať si, že toto na 100% vyjde a bude to proste perfektné. Lebo ako keby stále mám vzadu v hlave ten hlas niekde mojej mami, že musíš si dávať pozor, lebo keď to nevidia, ona stále hovorila, kto vysoko lieta, nízko padá. A toto ma tak možno, že trošku aj mňa bloklo, alebo mi urobilo v hlave taký ten predkomplex toho, že sa viac bojím, ako vlastne mám odhodlania.
Dobre, ja ti položím teraz dve otázky. Čo, keď ideš, keď sa teda rozhodne, že do toho ideš, čo sa ti môže najlepšie stať?
Že budem šťastne žiť život, ktorý chcem a nebudem sa musieť napríklad možno finančne nejakým spôsobom strachovať o také základné veci, že budem, jednoducho nebudem musieť riešiť to, či budem mať kde spať, či budem mať napríklad na hypotéku, alebo na nájomné, alebo na stravu.
Čiže vlastne rátaš s tým, že to teda vyjde, hej? Áno. Čo najhoršie sa tým môže stať?
Že to nevyjde. A že to vlastne, že napríklad prídem o všetko, čo aj teraz mám.
O čo?
Tak neviem, že napríklad sa dostane možno do nejakých dlhov, tohto sa asi najviac ja osobne
bojím. Do dlhov, akých dlhov? Vieš, že to je presne to, že ľudia povedia, dostanem sa do dlhov, ale máš nejakú víziu, že ideš niečo robiť, prečo by si sa mala dostať do dlhov?
No to je to ale, čo je vlastne,
no, ale prečo? Ale prečo by si sa reálne mala dostať? Lebo vlastne stále nepočujem taký ten argument, že dobre, tak ty dnes začneš podnikať, a prečo vlastne rozmýšľaš, že by si sa mala dostať do dlhov, keď vlastne sa nejdeš zadlžovať?
No to je dobrá otázka. Vidíš, na to, napríklad som sa na to nikdy takto nepozeral.
No a to je prvý základ. Pozrieť sa na veci inak, lebo vlastne ľudský mozog funguje v podstate na základe niečoho, čo zažil, alebo vlastne čo má naprogramované. To znamená, buď sú to nejaké programy z detstva, od rodičov, to, čo sme sa naučili proste v škole. Ale základ je proste pozrieť sa na veci inak, hej, to znamená, že čo najlepšie sa mi môže stať, to znamená, že to najlepšie sa mi môže stať, že budem úspešný, a čo najhoršie sa mi môže stať, je to, že to nevyjde. A? Hej, že vlastne čo sa v podstate môže stať, keď viem, že robím proste preto maximum, keď viem, že ja som urobil maximum preto, aby to podnikanie alebo niečo bolo úspešné. A ja som zažil kopec projektov, ktoré nevyšli, hej. Proste jedna firma mi skrachovala. Mal som tam dlh. A? Vieš, že proste to je presne o tom, že a ten dlh nebol malý, ten dlh bol 100 000 eur. To je akože myslím si, že hodne nemalá čiastka a mal som asi 26 rokov. Čiže teraz je vlastne otázka to, že tým, že tam je teraz ten dlh, tak sa z toho poserem.
No jasné.
No nie, hej, to znamená, že OK, tak teraz je tu nejaká nová skutočnosť, ktorá prišla do môjho života, tak potrebujem sa zamyslieť nad tým, že ako urobiť to, aby to tam nebolo. To znamená, že ako urobiť zase niečo úspešné. Neviem, či ti niečo hovorí Tony Robbins, jeden z takých najznámejších motivačných speakerov sveta, tak on takisto mal nejakého biznisového partnera, ktorý urobil nejaké čachre machre vo firme, a ja si nepamätám teraz presne tú čiastku, neviem, možno to bolo 10 miliónov eur, ktoré, alebo dolárov, ktoré mu tam nechal v podstate dlh, a on proste, tá prvá jeho myšlienka bola o tom, že lebo ty môžeš padnúť do tej destruktívnej roviny a zamýšľaš sa, že ty vole, ja mám 10 miliónov dolárov dlh, čo ja idem robiť so svojím životom, alebo sa môžeš mozog posunúť do svojej tvorivej roviny a okej, čo musím spraviť preto, aby som zarobil 100. A to bolo presne jeho mentálne nastavenie. A čo sa stalo? On zarobil tých 100. Hej, to znamená, že stále to je iba od toho, že vlastne ty sa rozhodneš, ako to chceš proste mať. A proste tá celá cesta je o tom, že sa môžeš naučiť kopec vecí, hej? Ja viem, že dnes, keď mi skrachuje firma A, tak zajtra založím firmu B a začnem proste znova podnikať. Hej, že vlastne ty už máš naučený celý ten proces, že ako to má vlastne vyzerať, čo musíš spraviť, kde neurobiť možno chybu. Hej, že pre mňa neexistuje vec, že človeku sa deje niečo zlé alebo negatívne. Proste neexistuje. To je prvé moje základné, najzákladnejšie nastavenie, s ktorým sa budím každé ráno, že viem, že tento deň bude úspešný, aj keď niektoré situácie sa môžu zdať, že sú negatívne. Ale oni nie sú.
Je to stále len negatívne veci ťa posúvajú nejakým spôsobom.
Lebo je to v podstate iba tvoj uhol pohľadu, hej?
Áno.
Takže
ty žiješ vlastne šťastný život a nedejú sa ti negatívne veci, alebo ako by si to...
Dejú sa mi veci, na ktorých sa veľa učím. Hej, to znamená, že nie sú negatívne. Hej, teraz rozmýšľam, že aký príklad by som ti dal niečoho takého, čo sa... Hej, poviem príklad, tá situácia. Keby nebola tá situácia toho dlhu, tak ako sa naučím zarobiť viac? Ako sa naučím to, čo viem dnes? No bez tej situácie by sa to nestalo, hej? To znamená, keď mi vtedy diagnostikovali na vysokej škole tú chorobu vážnu, tak... Keby neprišla tá situácia, tak ako by som začal podnikať? Kde by som nabral také možno to odhodlenie? Alebo kde by bola ten moment tej akcie, že tak OK, dnes idem proste začať podnikať? Hej, čiže to nič nie je negatívne. Áno, možno, že v tom danom momente, tým, že sme vlastne ľudské bytosti a máme emócie, tak cítime možno nejaký strach alebo niečo, ale dôležité je vlastne neprepadnúť tomu.
Strach je prirodzenou emóciou pre človeka alebo nie? Ako s ním vlastne pracujú ľudia? Lebo ja si myslím, že ten strach je naozaj väčšinou to, čo nám bráni žiť ten definitívne šťastný život.
Strach je niečo, čo je naučené. Hej? To znamená, že strach vzniká z nejakého vzorca, ktorý nám bol povedaný. Presne ako ty si mi rozprávala, že mama ti hovorila, že to ale. Hej? Že môžeš, ale. Hej, to znamená, že vlastne bol nám akoby vštepovaný ten strach. To znamená, že tá podstatná záležitosť, ktorou človek by mal začať akoby pracovať, je to, aby vlastne sa zbavoval tých svojich rôznych strachov, ktoré v živote má. Hej? Na to je kopec vlastne techník, ako sa dá vlastne so strachom pracovať, ale základ je naozaj proste eliminovať naše negatívne myšlienky na čokoľvek, čo v podstate chcem robiť. Hej? To je proste základ. Ako za mňa ten strach je niekedy niečo, čo nás môže vlastne aj posunúť, ale zasa je to len o tom, že či sa mu poddám, alebo ten strach využijem na to proste, aby som mohol tvoriť. Mm-hmm. Hej, že není to proste o tom, aby som niekde začal, ja neviem teraz, tápať, hej, lebo ten strach ťa môže zničiť. Hej, doslova ťa proste môže zničiť a úplne ťa rozloží. Alebo si môžeš povedať, že OK, ja hovorím jednu vec, pokiaľ ja milujem projekty proste, ktoré mi doslova naháňajú strach, lebo sú väčšie ako ja. Uh-huh. Hej. To znamená, že to je tá moja motivácia, že wow, je tu niečo väčšie proste ako ja. A teraz mám nejaký taký cieľ, že vlastne chcel by som urobiť taký veľký event, kde bude 18 000 ľudí, hej? Že proste to bude najväčší event, nebudem hovoriť nejaké podrobnosti, ale je to proste obrovská vec, hej? Ktorá sa tu v tejto danej oblasti na Slovensku, v Čechách nikomu nepodarila, hej? Čiže zasa je to niečo, čo áno, mám, ani nenazval by som to, že strach, ale mám taký rešpekt pred tým, lebo je to zatiaľ väčšie ako ja. A čo sa môže najhoršie stať? Hej, ale čo sa môže najlepšie stať? To sú dve úplne krásne otázky, ktoré si vždy pokladáš, keď máš pocit, že sa niečo deje v tom živote, alebo že máš urobiť akékoľvek rozhodnutie. Lebo a hlavne strach je, keď si zoberieš, že 90% strachov, ktorých ľudia majú, tak sa nikdy ani nesplňa. Pamätáš si úplne, keď si taký ten základ, hej, že maturita, neviem čo, príjmačky na vysokú školu, veď sa na to teraz proste pozrieš spätne a povieš si, že ty vole, že to čo bolo za blbosť. Aký strach? Proste on neexistuje. Hej? Čiže to znamená, že zasa to boli len predsudky ľudí, takto v princípe strach vzniká z toho, že keď ti niekto niečo hovorí, tak je to jeho strach, nie tvoj. Uh-huh. Hej, to znamená, že to je nejaké jeho vzorce a ja chápem tých našich rodičov z tej doby, kedy oni žili, lebo vlastne neboli také možnosti, oni nevedia. Oni majú pocit, že keď dnes niekto príde proste o prácu, kde má 500 eurový plat, tak môže zajtra rozbehnúť projekt A alebo sa zamestnať B, len je to všetko o tom chtiči. Vtedy také možnosti neboli, oni vtedy rátali, že človek skončí školu, nastúpi do nejakej práce a pracuje tam celý život. Ale tých možností je dneska nekonečné pole.
Dá sa vôbec nejakým spôsobom generalizovať, čo najviac ľudí trápi alebo s čím majú ten najväčší problém? Čo je vlastne ten náš najväčší psychický blok, ktorý nám ako keby spôsobuje tie problémy v živote?
No, podľa mňa to je základná vec, 90% ľudí nie je autentických. To znamená, že 90% ľudí nežije vlastne samých seba.
Ako sa to stane, že človek nežije samého seba?
No to je presne to, o čom sme sa bavili doteraz. To znamená, že žijú život niekoho iného. To znamená, že ty keď máš víziu, že chceš podnikať a chceš robiť, ja neviem, taký biznis, alebo ja neviem, pracovať na takom projekte a počúvaš vlastne to, čo ti rozpráva to okolie, presne teraz týchto rodičov, tieto strachy, tak vlastne nežiješ svoj život, žiješ ich život, ich strachy, ich vzorce. To znamená, že nežiješ svoj autentický život, lebo keby si žila svoj autentický život, tak robíš to, čo ťa baví, robíš to, čo ťa naplňa, si úspešná v tom, čo robíš. Bodka.
Čiže vlastne tá autenticita...
Áno, to je jednoznačne. Jednak je to autenticita a potom je to taká tá pravdivosť, ale nie voči vonkajšiemu svetu, ale pravdivosť voči sebe samému, hej? To znamená, že ľudia si vytvárajú veľakrát o sebe predstavy osobnosti, ktorou vôbec nie sú. Hej? Mm-hmm. To znamená, a zasa je to spôsobované len tými vzorcami a tými všetkými domnienkami, ktoré v podstate vznikajú v tom okolí.
A vytvárajú si obraz osobnosti, ktorú by chceli byť a potom sa nejakým spôsobom...
Takto. Keď sa bavíme o tom, že... Lebo teraz troška tak zabrdáme do takej inej témy a to je nejaká taká vizualizácia, vlastne programovanie si toho mozgu na niečo nové, ale skôr je to o tom, že ľudia... Takto. Ty v princípe žiješ život, keď žiješ podľa vlastne týchto názorov iných ľudí, tak vlastne žiješ život, kedy vlastne ty konáš na základe vzorcov. To znamená, že ty si myslíš, že máš slobodnú vôľu, ale nemáš, lebo sa rozhoduješ na základe toho, čo ti bolo povedané, keď si mala 5.
Áno, súhlasím absolútne. Hej. S týmto.
To znamená, že toto nie je proste pre mňa autentický život.
Čiže nejakým spôsobom sa odprostiť možno od týchto vzorcov, ktoré máme.
Áno, a to je...
Ale to je veľmi ťažké, nie?
A práve preto sú tu takí ľudia ako ja, hej? To znamená, že ja pomáham ľuďom zbavovať sa proste nejakých starých vzorcov, aby som z nich dokázal vydupať proste to ich maximum. V tom je základ, hej? To znamená, že ja viem, moje sebavedomie v biznise je také, že viem, že zajtra, keď sa rozhodnem, že idem proste podnikať s oknami, že idem začať vyrábať okná, tak viem, že proste za nejaký čas budem v tom špička. A nejdem tam podnikať v tej oblasti, pretože to nie je vec, ktorá ma ako keby naplňa a nevidím v nej ja takú tú sebarealizáciu, ale tu ide o ten princíp toho rozhodnutia. Že proste idem do toho a viem, že to proste spravím.
Ono vlastne, keď sa tak akože nad tým zamýšľam, tak generálne naozaj, ty keď proste vieš, že v niečom si možno dobrý, veríš si a pocítiš sám v seba to, že áno, veď som schopný človek, inteligentný, blablabla, mám nejaké predispozície, toto ma baví, toto je akože nejaká moja pasia alebo niečo, čo mám rád a ideš do toho, tak jednoducho tam fakt nie je asi iná možnosť ako to, že ti to vyjde.
Určite. A potom ešte ďalšia vec, ľudia sú povrchní. Ale extrémne povrchní. Proste ľudia nejdu vôbec do hĺbky, hej? To znamená, že proste každý tu chce zbohatnúť za jeden deň a to je ešte taký paradox vlastne Slovákov. Každý proste chce byť hneď známy, každý chce byť influencer, každý chce byť, ja neviem, kto od vymyslu sveta, ale proste to je cesta. To je vec, ktorú si treba zaslúžiť, vec, ktorú treba proste, do ktorej je investované kopec času, kopec energie a práve je to vec, v ktorej je viac zlyhaní ako úspechov, hej? To znamená, že všetci tí, a to bohužiaľ my sme taký národ, že ľudia vidia vlastne len, zasa bavíme sa, tú povrchnosť, to znamená vidia len to pozlátko, ale tí ľudia nevidia proste, čo za tým bolo, koľko bolo za tých prebdených nocí, koľko bolo dní takých, že si vlastne nemala si za čo kúpiť jedlo, hej? Ale to nevidí nikto. Každý vidí len to, čo je už vlastne len efekt.
Presne, lebo Rome wasn't built in a day.
Tak.
A všetko niečo trvá. Nie je to, že zo dňa na deň sa dá postaviť úspešný biznis alebo perfektná kariéra. Sú to roky a naozaj tvrdej práce niekedy.
Ale to je presne to, čo som chcel povedať, že najkrajšie, keď sa pozriem spätne na svoj život, na obdobie 13 alebo tých 14 rokov podnikania, tak... Najkrajšie a najsilnejšie momenty boli pre mňa zlyhania. Hej? Lebo proste to, že je super, vyjdeš na stage, kde máš 300-400 ľudí a ľudia ti zatlieskajú za úspech, ale proste podiel sa o to zlyhanie, to je to, čo vlastne ma posunulo. Nie ten úspech. Úspech ma neposunul. Mňa posunuli tie zlyhania. Tie body zlomu.
Vidíš, to si napríklad človek podľa mňa tak bežne neuvedomuje.
No jasné, že nie.
Lebo to berie, že je to nejaká prekážka, ako ju idem teda vyriešiť. Ale sú dokonca aj typy ľudí, ktorí povedia, je to prekážka a zložia sa nad tým a plačú nad tým pomyselným rozliatým liekom a stále potom všade rozprávajú, aké majú ťažký osud.
Ako to je väčšina ľudí.
A toto je niečo, čo toho človeka, že ja toto napríklad sama ja nechápem trošku, pretože pre Boha spadol si a musíš vstať, nemôžeš tu zostať teda. Stáť a iba nadávať na to, čo sa ti v živote stalo. No, aby sme teda nezostali iba v takéto nejakej rovine, aby som sa chcela trošku vrátiť, pretože ty, to tvoje učenie, alebo teda to, čo aktuálne máš, tak trošku súvisí aj s Bali. Tak keby si nám rozpovedal aj tento príbeh, ako sa vlastne dostal na Bali, lebo tam si mal aj svojho guru, alebo gurua, neviem, ako to vyskloňovať správne.
Gurua.
Svojho gurua a vlastne on si aj teda si písal na sociálnej siete, že ti dal úplne najviac, čo sa týka tohto nejakého učenia. Tak môžeš nám trošku približiť túto časť tvojho života?
No Bali je pre mňa veľmi silná téma, pretože Bali je pre mňa úplne, že druhý domov. Hej? To je proste pre mňa druhý domov a vôbec by som ani neporovnával to, že či Slovensko je väčší domov pre mňa ako Bali. Na Bali som sa dostal veľmi zaujímavo, proste kúpil som si letenku, nezabukoval som si žiadne ubytovanie, išiel som tam, mal som 22 alebo 23 rokov, 23 sa mi zdá a vystúpil som na letisko, chytil som proste prvého taxikára a ten sa ma pýta, že vlastne kam to bude. Ja mu vrajím, že zaveste ma niekam, kde sú rýžové polia a proste kúsok odtiaľ oceán. A on úplne zostal taký, že vy nemáte zabukované žiadne ubytovanie, vrajím, že nemám. No potom povedal, že OK, tak už viem, kde vás zanesiem. Tak ma zaniesol na také miesto, kde som vystúpil, fakt tam bolo krásne, akurát zapadalo slnko, bolo asi 6:30 večer, nádherné rýžové polia a troška mrholilo a bol tam hneď oceán. A v tomto mini rezortíku som vlastne spoznal chalana, ktorý sa volá Putu. Akurát predčerom som s ním volal. Stali sme sa vlastne hneď kamaráti, on tam robil šoféra v tom rezorte. Vlastne rozvážal turistov na rôzne turistické atrakcie. A s ním som sa tak dal do debaty, a on normálne dal výpoveď tej práci a proste 3 týždne so mnou cestoval po Bali a ukázal mi proste úplne takéto real Bali, proste to Bali, kde turisti sa bežne nedostanú, hej, proste žiadne také tie turistické veci. A ja si úplne pamätám, vtedy sme boli na motorke a vtedy strašne boli zlé cesty na Bali, úplne samé jamy, všetko, že koľkokrát sme sa aj vytrepali proste na jame z motorky. No a jak som sa ho držal, tak vlastne ja som totiž to cítil, že prečo mám ísť na to Bali. Ja som cítil, že tam spoznám niekoho, kto mi niečo odovzdá, aby som sa posunul. Hej, to je taká tá moja vnútorná intuícia, ktorú mám naozaj že od malička, že cítim, že viem, kde sa môžem nechať doslova viesť. A ak sme sedeli na tej motorke, tak ja som sa spýtal, že či tam nepozná nejakého šamana. A on sa strašne začal smiať na tom slove, že šaman. A on mi vraví, že jeho bratranec robí pre takého jedného z najvyššieho duchovných na Bali. On tam je vlastne ten jeho bratranec mních, takže sa môže spýtať jeho, ale povedal, že myslí si, že k nemu sa akože nedostanem, lebo on proste nefunguje takto, že niekoho akýby takto zoberie. A potom sme išli znova na výlet na druhý deň a tri štvrte dňa sme proste presedeli na motorke a on úplne zabudol, aby som nezabudol, tak môžeme prísť k nemu domov, že ma príjme u seba doma. A ja vrám, že ty kokso, že to mi hovoríš teraz po tri štvrte dní, proste ako, to sú presne oni nemajú na všetko čas a to je na tomto krásne. No a takto som sa vlastne takýmto spôsobom dostal do domu vlastne Ratua, môjho učiteľa, ktorý bohužiaľ už teda pred 4 mesiacmi zomrel. A pre mňa bolo hodne zaujímavé to, že som bol prvý človek zo sveta, ktorého on takto u seba prijal doma. A vtedy v tom momente začalo nejakým spôsobom takéto jeho učenie. A vlastne 8 rokov, ako som chodil na to Bali, tak za každým vlastne, keď som tam bol, tak som vlastne s ním pracoval, učil ma rôzne veci, prežil som s ním veľmi veľa takých ceremónií, očistných, proste nechával som sa vždy viesť a naozaj učil som sa od neho všetko, čo sa dalo. A čo bolo hodne zaujímavé, tak mne sa troška tak zlínajú tie roky, pre mňa je čas veľmi taký zvláštny pojem, pretože ja neviem, či to bolo pred rokom, pred dvoma, ale asi plus minus pred dvoma rokmi to bolo v januári alebo februári, keď som vlastne absolvoval vlastne takú vysvedcovaciu ceremóniu, kedy vlastne tí duchovní na Bali vlastne so mnou spravili ceremóniu, akoby ma prijali za jedného z nich. Veľmi opatrne používam to slovo duchovný, lebo ľudia majú voči tomu rôzne predsudky. Pre mňa je to stále len energia, ktorá nejakým spôsobom prúdi a dokáže človek vlastne s tou energiou pracovať. A tým, že ma vlastne prijali medzi seba, tak ja som v podstate začal od toho momentu robiť vlastne také tie spirituálne kempy aj na Bali, kde beriem so sebou vlastne turistov. V podstate už mám klientov zo 7 krajín Európy. A kde chodia vlastne so mnou na to Bali, kde riešime naozaj taký retreat 5-dňový, doslova proste retreat, ktorý mení ľudské životy, kde naozaj dokážeme riešiť proste od tvorivej roviny toho človeka až po riešenia naozaj ťažkých traum z detstva. Je to spájane s očistnými procesmi a tak ďalej. Ale aby som sa vrátil k tomu Ratuovi, tak je to naozaj človek, ktorý mi bol ako taký druhý dedo, hej, že proste pre mňa to bol človek, ktorý veľmi veľa vecí odovzdal a stále som bol ako keby v takom tom stave až nepochopenia, že prečo práve vlastne si vybral mňa, prečo ja som bol ten, ktorý vlastne jediný zo sveta, mu bolo umožnené vlastne pracovať s ním, učiť sa od neho. Takže toto bola jediná taká vec, taká tá otázka, ale vravím si, presne tak to malo byť, presne tak to bol ten môj vnútorný hlas vlastne, ktorý som počúval, prečo som šiel na to Bali a naozaj zažil som s ním veľmi, veľmi krásne chvíle a to, čo som sa v podstate naučil s ním za ten čas, tak to sú veci, ktoré sa ani nie, že to sa nedajú naučiť, proste to sú veci, ktoré jednoducho ti prídu do života, lebo si pripravená. Tak presne ako sa hovorí, že keď ješ jak pripravený, učiteľ prichádza. A presne tak sa to ako keby stalo, čiže bol som pripravený prijať a naučiť sa niečo nové. Hej?
Jasné, a vedel by si aj trošku priblížiť, v čom spočívalo to učenie? Lebo neviem si, akože určite to vieš, nebolo to, že sadnem si do lavice, píšem si poznámky to, čo on rozpráva, ale že aby si trošku aj možno poslucháči aby pochopili vlastne v čom to učenie spočíva, čo ťa on vlastne učil?
nazvem to tak, je to učenie prežitkom, hej? To znamená, že to je to, čo v podstate ako fungujem aj ja takisto so svojimi klientmi. To znamená, že ty ako klientka prídeš vlastne ku mne a ja ti nepoviem, že vieš čo, ani napíš si toto, 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 toto a proste takýmto spôsobom sa učíš, ale vlastne zadávam ti úlohy, ktoré ťa vlastne dostávajú do momentu prežitku. To znamená, že si prežívaš tú situáciu, ktorú potrebuješ a to je jediná vec, kedy dokážeš vlastne spraviť akúkoľvek zmenu. To znamená, že celý spôsob, ako ma vlastne on učil, učili sme sa vlastne rôzne typy meditácií, rôzne typy očistných procesov, učil ma v podstate, ako pracovať s tou mysľou, s energiou, učil ma vlastne pracovať s liečivou energiou vlastne človeka, pretože každý v sebe má liečivú energiu, ktorou môže pomáhať vlastne sebe a môže pomáhať aj ľuďom naokolo. Takže to bola doslova všetko taká prax. A ja som sa nepýtal, že ako to mám urobiť, on proste chytil a robili sme. Hej? To znamená, že všetko to bol vlastne jeden prežitok. Ako keby, keď sa pozriem na celých tých 8 rokov, tak to bol jeden prežitok od začiatku až po koniec. Že to nebolo proste niečo oddelené, tak poď teraz budeme mať hodinu toho, hej?
Áno, toto som presne chcela vedieť.
Takže tak toto vlastne celé fungovalo a v tomto malo takéto najväčšie čaro.
A má to Bali samo o sebe, je to nejaká taká krajina, ktorá má veľké čaro pre teba, alebo sú aj iné krajiny, ktoré si povie, že je to tam porovnateľné, alebo naozaj to Bali je také úplne špeciálne miesto?
No, je to špeciálne miesto, pretože tam tá energia aj tej prírody a vlastne tá energia toho, ako tí ľudia na tom ostrove fungujú, samozrejme teraz to má nejaké troška dopady aj turistické, hej, že vlastne sa to v čase mení, ale principiálna tá energia, s ktorou to Bali vzniklo, tak je veľmi vysoká. Hej? To znamená, že pre mňa je to veľmi silná krajina a potom mám ešte jednu takú obľúbenú krajinu a to je vlastne časť Talianska, to je Toskánsko. Hej? To sú proste Slovensko, Toskánsko a Bali, to sú pre mňa také tri krajiny, kde viem, že proste pre mňa je tá správna energia, lebo a potom je zasa tá vec, hej, ľudia vidia, že však Siki bol na Bali, ja chcem zažiť to, čo ona. Oni idú proste na to Bali a zažijú proste turizmu, stane sa im tam hento zle, tamto zle a proste povedia si, že to Bali je úplne celé zle, hej. Ale teraz je to o tom zasa. Ja nemôžem chcieť, aby som ja zažíval také isté veci v živote, ako zažívaš ty. To je proste prvá základná vec. Ja potrebujem zasa. Potrebujem zažívať ten svoj autentický život, ten svoj autentický prežitok. Hej. To znamená, ja to vysvetľujem na jednej veci. Predstavme si všetkých ľudí na celom svete ako proste taký jeden ľudský organizmus. Hej. Proste predstavme si ľudské telo. A ty si proste bunka, ktorá riadí pohyb oka. Hej? Na tom ľudskom tele. Ja som bunka, ktorá riadí pohyb ruky. Ja nemôžem žiť život, aký žiješ ty. Lebo ty máš proste pohybovať oko, ja mám pohybovať ruku. A ja nemôžem tebe hovoriť, že hýb rukou a ty nemôžeš mi hovoriť, že hýb okom. A to je proste ten základný rozdiel. To znamená, že keď príjmeme ľudí vo svojom živote ako ich najlepšiu možnú verziu, tak sa nemôžeme na nikoho hnevať. Hej? A každý vykonáva tú svoju vec principiálne najlepšie, ako vie v ten daný moment. Hej?
Teraz ma to vedie k otázke, sú teda ľudia principiálne dobrí?
Mhm. Keď sa spýtaš, dostal som raz otázku, že či Adolf Hitler bol zlý človek. Veľmi zaujímavá otázka, nie? A keď si to tak zoberieš, v princípe to, čo spôsobil, bolo veľmi zlé. Hej, v princípe pre svet.
A to je dôsledok.
A to je nejaký dôsledok. Ale otázka je, a nechám to takou básnickou otázkou, že urobil všetko najlepšie tak, ako vedel?
Teraz by som sa chcela opýtať, keď si spomínal, že teda Bali, Toskánsko, Slovensko, prečo si sa rozhodol žiť zrovna vo Zvolene?
Tak takto, ja som sa tu narodil, hej? To znamená, že bola to taká voľba teda mojich rodičov a vlastne žil som tu 20, skoro 21 rokov vo Zvolene, keď som si potom kúpil vlastne dom na Lazoch v Detve, v prírode. Takže a Zvolenie pre mňa... Pozri, ja to poviem úplne inak. Ľudia mi hovoria, že ty so svojím potenciálom by si mohol žiť neviem kde, tamto, robiť hento, tamto. Ale pre mňa je to... Pre mňa nie je podstatné, kde som, ale čo dokážem. A keď viem, že čo dokážem a viem, že som v tom dobrý, tak pre mňa za mňa môžem bývať aj na Lomnickom štíte. Hej?
Jasne.
A v princípe to je úplne jedno. Takže, a Zvolen mám rád, proste narodil som sa tu, prežil som tu vlastne celý život. Mám tu kamarátov, mám tu známych, mám tu okolo seba fakt, že krásne prostredie, prírodu, kopec vecí, veľmi dobrý strategický bod, takže pre mňa.
Ja som raz počula nejakú takú teóriu, ale nepamätám si naozaj, že kto mi to hovoril, že ako keby človek sa vyslovene narodí tam, kde sa narodiť má. A mm-hmm. že môže ako keby obehnúť celý svet, ale že principiálne stále má tú túžbu vrátiť sa k tým svojim nejakým koreňom a vlastne tam, kde sa narodil, že proste to miesto má pre ňo nejaký význam. Čiže možno aj toto, pociťoval si niekedy niečo také, že naozaj tu je ten môj ako keby stred vesmíru a tu chcem proste zostať na veky vekov žiť, alebo je to pre teba také, že ak o rok príde, že pôjdem bývať do Ameriky, tak prežijem šťastný život a budem žiť tam a nezatúžiš vrátiť sa sem, alebo...
To je takto proste, vždy je dobré mať miesto, kde sa môžeš vrátiť. Mm-hmm. Hej? Čiže to je proste ten náš nejaký taký ten domov, ale... Na druhej strane, tým, že naozaj napríklad teraz mám veľmi veľa klientov v Prahe, tak dosť času trávim vlastne aj tam v Českej republike. A ja si nedávam podmienky, že musím byť tu alebo musím byť tam. Proste som tam, kde mám reálne byť. Hej, že zasa sa na to pozerám proste z tej druhej strany, že vieš, ale mal by som žiť v tom Zvolene. Nie, proste som tam, fungujem tam, kde reálne mám byť. A keby som mal ísť teraz na rok Bali, tak pôjdem proste na rok na Bali, hej.
Čo je taká tá tvoja napríklad, v čo ty veríš? Hej, nemyslím teraz, či si katolík, alebo evanjelik, alebo buddhista, alebo mm-hmm. niečo také, ale keď si povieš, že napríklad ja verím, a čo by si doplnil?
V seba. Verím proste v seba, hej? Verím v svoje schopnosti, verím v to, čo dokážem, verím to, že dokážem žiť autentický život, verím to, že dokážem žiť pravdivý život, verím v to, že dokážem pomôcť ľuďom okolo seba, verím v to, že dokážem proste priniesť pre svet nejakú pridanú hodnotu. Pokiaľ vy nie ste, alebo ty nie si stredom svojho vesmíru, tak nie si stotožnená so svojím životom. To znamená, že veci nefungujú, že prichádzajú od nás zvonka dnu. To znamená, že tu je nejaká viera, hej, vo vonkajšom svete a z tej viery prichádzajú zmeny do mňa, ale zo mňa vychádzajú zmeny smerom na vonok. Hej. To znamená, že verím v samého v seba.
Áno, rozumiem. A teraz, kedy máš ty taký najväčší pocit relaxu, alebo pričom najlepšie zrelaxuješ?
V saune.
Hej?
Ježiš, ja som proste dvakrát do týždňa na donovaloch v saune, nebudem hovoriť kde, lebo tam potom bude chodiť veľa ľudí, ale proste pre mňa sauna to je pre mňa to je orgazmus na dušu, hej, akože doslova, proste to tam naozaj vypnem všetko.
Ja som inak tiež mám veľmi rada saunovanie, takže trošku chápem toto.
Aj dnes idem.
No tak neviem, či aj ja dnes nepôjdem.
Ja mám dneska taký zaujímavý deň, lebo nič som si tak extrémne neplánoval. Mám teda tento rozhovor s tebou. Po hodne dlhom čase idem na kozmetiku, čiže idem si tam že oddychnúť, lebo mám rád samého seba, starám sa o seba, aby som sa ja dobre cítil. Jasne. A potom som sa teda rozhodol, idem vlastne s kamoškou sa prejsť potom, lebo mám malé bábo, tak ideme pokecať a potom večer idem znova do sauny.
Dobre, čiže toto bolo, že kedy vlastne zrelaxuješ a kedy sa cítiš byť taký, že naozaj, že pociťuješ hlboké šťastie v sebe? Že lebo tak máme nejaký život konštantný, nevravím, že konštantne sa cítime nejako možno, že zle alebo nešťastne, to vôbec nie, ale že napríklad ja teraz, keď som teda v sobotu moderovala jednu akciu a tak som vyslovene cítila, že wow, ja som teraz naozaj hlboko šťastná a strašne som si užívala ten pocit šťastia, že naozaj to bolo také ako keby vytrhnutie z toho bežného, čo sa deje a zrazu som si povedala, že wow, že proste všetko mi prišlo úžasné, usmievala som sa iba tak a mala som pocit, že ako keby nad ničím nepremýšľam, iba si 100% užívam ten prítomný okamih a som tu a teraz a som šťastná, že som tu. Toto myslím tak.
No... Ty si teraz povedala jednu vec, s ktorou sa vlastne stotožňujem, kedy zažívam taký najhlbší pocit šťastia, respektíve taký najhlbší pocit bytia, by som to tak ako keby nazval, je presne taký ten moment, keď končím svoj event, alebo prednášku, alebo proste čokoľvek, čo robím vlastne pre ľudí a keď cítiš vlastne, že ten potlesk, ktorý tam je z toho publika, tak... je opodstatnený v tom, že tým ľuďom si niečo odovzdal. Hej, to znamená, že je to, tak by som to definoval, že je to moment toho, keď človek po stretnutí s tebou odchádza obohatený. A to je proste niečo, čo ti nikto nezaplatí žiadnymi peniazmi, ničím iným, to je proste pocit, alebo keď niekto za tebou príde a povie, že Siki, ďakujem ti, lebo si mi zmenil život. Niekedy stačí jedno jediné slovo alebo jedna jediná veta, ktorú vlastne povieš tomu človeku a proste dokážeš mu vlastne zmeniť život. A to je proste taký pocit, ktorý sa nedá asi opísať ani slovami, hej? To je proste ten... A minule som čítal krásnu vec, že každý jeden človek by vo svojom živote mal zažiť potlesk v stoji. A to je proste úplne geniálna vec, lebo podľa mňa každý jeden človek, každá jedna ľudská bytosť si podľa mňa zaslúži v živote proste potlesk, lebo každý jeden človek spraví minimálne jednu vec, ktorá proste pomohla, hej? Takže to je pre mňa úplne taká bodka.
Myslím, že to je taká príjemná bodka vlastne na záver tohto rozhovoru, ktorý bol podľa mňa naplnený veľkými takými všeobecnými možno múdrosťami alebo inšpiratívnymi vecami a každý si z neho teda môže zobrať to, čo chce. A úplne na záver sa teba opýtam, plánuješ vôbec alebo máš nejaké plány do blízkej budúcnosti?
Fú, no jasné. Ako môže... Samozrejme vec, pretože keď položím loď na oceán a nechám ju proste plávať samú, tak proste niekde ide, ale neviem kam, hej? Ja mám nejaký plán, mám nejakú víziu, hej, o svojom živote, vtedy položím tú loď na ten oceán a vtedy ju nechám plávať. A to je to, čo vlastne, čomu hovorím ja flow. Ale musím mať nejaký proste ten styčný bod, že toto je moja vízia, ale ten proces nechám na ten flow, lebo viem, že sa udeje najlepšie, ako sa môže udiať.
Tak teda kam bude položená tvoja loď v najbližšom období?
Takto. Keďže som dostal hodne zaujímavé ponuky v poslednom čase, budem hrať svoju autentickú postavu vlastne kouča v filme. Keďže plánujem naozaj jeden veľký event, plánujem otvoriť ďalšie vlastne programy ročné pre ľudí. Tých projektov mám fakt okolo seba veľa, takže tie lodičky umiestňujem teraz momentálne na viacero oceánov, ešte že aj na svete toľko máme. A proste nechám ich unášať. A potom mám ešte jeden taký projekt, ale o tom troška neskôr.
Ja ti ešte raz veľmi pekne ďakujem. Prajem ti, aby tieto lodičky plávali najviac a najlepšie, ako môžu, aby sa ti v živote darilo, aby si naozaj ešte veľmi veľa ľudí urobil šťastným alebo im možno pomohol zlepšiť ten život k lepšiemu. Maj sa pekne, ahoj.
Ďakujem, ahoj.